Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, federal government muling nanawagang bakunahan ang lahat ng aged care staff. Kaso ng COVID-19 sa aged care facility sa Sydney, umabot na sa 5. Otoridad patuloy ang paghahanap sa posibleng nakaligtas sa mudslide sa Japan. 20 pa nawawala. At balita mula Pilipinas, mga lugar sa Batangas na nasa danger zone dahil sa bulkang Taal, isinailalim sa lockdown. At sa sports, NRL players sa pool sa kanilang paglabag sa health protocol matapos nakipag-party ngayong naka-lockdown ang Sydney. Sa detalye ng ating mga balita, 5 na ang tinamaan ng virus na residente sa Summit Care Aged Care Facility sa Buckham Hills matapos madagdagan ng 2 ang nagpositibo kahapon. Ayon sa tagapamahala ng Summit Care, hindi nagpapakita ng sintomas ang bagong 2 kaso pero dadalhin sila sa Westmead Hospital bilang precautionary measures. 2 nurse din ang nagpositibo sa virus at 96% ng residente ng aged care na ang nabakunahan pero 1/3 lang ng mga staff ang tumanggap ng vaccine. Dahil dito, marami ng kaanak ng mga residente doon tulad ni Kathy Meloco ang nababahala sa kaligtasan ng kanilang mga magulang sa loob ng Summit Care.
How dare you not tell people that are vulnerable what's going on? Every family in this state should be asking if they've got somebody in aged care. Are staff vaccinated? Because they have the right to know and they have the right to choose what they can do about their loved ones.
Sa ibang balita, makakakuha ng tulong o government assistance mula federal government ang mga naapektuhan ng lockdown sa New South Wales. Qualified silang mga residente sa Greater Sydney, Blue Mountains, Central Coast at Wollongong sa COVID-19 disaster payment sa one-off cash payment na $500. Partikular silang nakulangan ng 20 working hours o higit pang oras sa kanilang trabaho dahil sa lockdown. Pero kung mas mababa naman, pwede silang makakuha ng ayuda na $325. Tumungo lang sa MyGov website para sa application at payment processing. Samantala, sa iba pa ring balita, simula ngayong araw, aabot na sa 500 ang GP clinic sa buong Australia na magtuturok ng gamot o ng vaccine na Pfizer contra COVID-19 para sa mga may edad 40 hanggang 59. Ayon kay Deputy Prime Minister National Leader Barnaby Joyce, inaasahan nilang madadagdagan ng 1 million ang mababakunahan sa katapusan ng linggo. Sa ngayon, umabot na sa 8.2 million doses ng bakuna ang naibigay sa buong bansa. 5 million naman dito ay gamot na AstraZeneca.
Well, obviously, I'd say by the end of this week, we'll be well over 9 million. We're not the only country in the world having to deal with this. Other countries such as Canada and Mexico are trying to draw on the Pfizer vaccine as well. So this sort of idea that the Pfizer vaccine issue is a unique Australian problem is not correct. You've got to make sure that you condition people to the idea that our job is to keep you alive and to stop you from getting sick. We are not going to be able to eradicate COVID-19. That's just not going to happen. What we have to do is create a society where we can live with the virus like we live with the flu.
Samantala, tinapos na ang lockdown sa buong estado ng Queensland matapos isa na lang ang nagpositibo ng coronavirus at napag-alamang hindi ito ang Delta virus strain na lubhang mabilis makahawa kaysa sa Alpha strain. Pero pinaalalahanan pa rin ni Queensland Premier Anastasia Palaszczuk ang lahat ng mga residente na magsuot ng mask para maiwasan na mahawa sa virus, lalo na sa local government areas na Townsville kung saan nakapagtala ng 1 kaso ng COVID-19. Samantala, plano rin ng pamahalaan ng Queensland na magtalaga ng 1,000-bed quarantine facility malapit sa Brisbane Airport para ma-accommodate ang 800 katao kada fortnight. Matatanda ang una ng Inalok na gamitin ang Damascus Barracks sa Pequenba, kasunod ng suwestyon na magkaroon din ng alternatibong hub sa Wellcamp Airport malapit sa Toowoomba. Inilatag na ng Queensland ang plano sa federal government pero pinag-aaralan pa kung paano ito may sasakatuparan at kung saan kukunin ang pondo. Samantala, sa South Australia, inaasahan namang magtitipon-tipon ngayong araw ang mga kawanin ng Coronavirus Transition Committee, kabilang na sa kanilang agenda ang posibleng pagluluwag ng restriksyon sa buong estado. 2 kaso ng coronavirus ang naitala sa estado noong Linggo bilang mga returned travelers na naka-hotel quarantine. Dumako naman tayo sa mga balita sa labas ng bansa. Patuloy pa din ang ginagawang search and rescue operation ng mga otoridad sa kulang-kulang 20 katao na nawawala sa mudslide sa Japan. Dalawa ang namatay at daang-daang mga ari-arian ang nasira matapos ang mudslide dala ng walang tigil na pag-ulan sa bahagi ng Tokyo. Sa ngayon, umabot na sa 19 ang na-rescue ng mga otoridad, katulad na lamang ng ni Kazuhiko Sudo na nakatira malapit sa mudslide.
I was shocked and I'm worried about this happening again. However, it is a natural disaster which cannot be helped.
Balita naman mula sa Pilipinas, isinailalim sa lockdown ang mga barangay sa Laurel at Agoncillo, Batangas na nasa danger zone dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Taal. Kabilang sa mga lugar na inilockdown ang mga barangay Banyaga, Bilibinwang sa Agoncillo, Busobuso, Gulod at Bugaan East sa Laurel. Ayon kay Police Colonel Glicerio Cancilao, Director ng Batangas PNP, dapat walang tao sa 7-kilometer danger zone. Sa ulat naman ng ABS-CBN, naabot na sa 6,000 pamilya o 15,000 na individual ang lumika sa mga evacuation center sa Laurel at Agoncillo. Marami din ang nagpaabot ng tulong na pagkain, gamot at mask sa mga evacuees. Sa balitang sports naman, sa NRL, iniimbestigahan ngayon ng New South Wales Police pati na ang mga opisyal ng NRL ang 10 St. George Illawarra Dragon players matapos lumabag sa stay-at-home orders dahil sa lockdown nitong linggo. Umattend kasi sila ng party sa kasamahang si Paul Vognan na ginawa sa Shell Harbour nitong weekend. Ayon sa New South Wales Police, 13 ang inisyuhan ng multa na tig $1,000 dahil sa paglabag sa health protocol calls at maharap din sa karagdagang multa at posibleng maban sa kanilang laro sa NRL ang mga Dragon players. Winarningan din ni NRL Commission Chairman Peter Vlandis ang mga ito dahil sa mga ginawa ng mga players. Nilagay daw nila sa alanganin ang kanilang karera bilang mga star players. Tayo namang dumako sa palitan ng salapi. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.95 pesos. Ang isang US dollar naman ay katumbas ng 49 pesos. At ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.74 Australian dollar. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes, sa Perth ay aambon at 17 degrees. Sa Adelaide naman ay bahagyang maulap at 14 degrees. May mga pag-ambon at pag-ulan din sa Melbourne at 14 degrees, habang sa Hobart ay kapareho ng sitwasyon at 11 degrees. Maulap din ang papawirin sa Canberra at 12 degrees. Sa Wollongong ay bahagyang maulap at 18 degrees. Ganun din ang sitwasyon sa Sydney at 17 degrees, habang sa Newcastle maulap din ang papawirin at 16 degrees. Magiging araw naman sa Brisbane at 20 degrees, habang sa Cairns ay magiging maulap rin at 26 degrees, habang magiging mainit at maaraw sa Darwin at 30 degrees. Magiging mainit din sa Maynila at 27 degrees. At yan ang kabuuan ng mga balita natin ngayong umaga, manatiling nakatutok dahil marami pa tayong mga tatalakayin. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.